Kršćanski obraz Europske unije. Pot, po kateri spoznavamo kršćanski obraz Evropske unije, bomo nadaljevali v skandinavskih državah. Tokrat se bomo ustavili na Danskem. Njihovi kralji so, kot večina vladarjev severnoevropskih dežel, sprejeli protestantizem, ki je postal državna vera. Tako so katoličani za dolgo časa izginili iz te dežele. Priseljenci, najprej iz vrst diplomatskih predstavnikov, so znova vzpostavili katoliško skupnost v deželi. Danes so združeni v eni škofiji. Sicer pa je Danska ena izmed najbolj ateističnih dežel sveta. Kljub temu pa ima duhovne velikane, ki jih pozna v svet. Med njimi je eksistencialistični filozof in teolog Søren Kierkegaard.
Krščanski obraz Evropske unije.
Danski kralji so v 16. stoletju sprejeli protestantizem in mu ostali zvesti do danes. Tako je luteranstvo že skoraj pol tisočletja državna vera. Od leta 1534 je Kibbenhavn sedež luteranskega škofa za provinco Severno-Celinsko pokrajino. Krščanska tradicija v tej svobodomiselni deželi je dokaj močna. Zrcali se tudi v kraljevem geslu, ki se glasi Božja pomoč, človeška ljubezen, danska veličina. V kraljevi družini je verska pripadnost samoumevna. Navedimo le najnovejši primer. Danski princ Joachim se je maja letos poročil z Marie Chevalier. Poroka je bila cerkvena. Nevesta pa je s poroko postala danska državljanka in tudi spremenila veroizpoved. Iz katoliške cerkve je morala prestopiti v luteransko. Po podatkih, ki so bili objavljeni aprila letos, 82% prebivalcev pripada državni luteranski cerkvi, ki jo včasih imenujejo tudi Danska narodna cerkev ali kar Danska cerkev. Po 6. členu ustave mora kraljeva družina pripadati državni veroizpovedi. Približno 3% prebivalcev pripada muslimanski veri in drugim veram. Najstarejše strani države priznane cerkve po nastopu reformacije so katoliška cerkev, reformirana cerkev in judovska skupnost. Vse tri so določeno obliko veljave strani države dobile že leta 1682. Vendar so bile razmere v praksi pogosto precej drugačne od zakonskih predpisov. Danes verske skupnosti ne potrebujejo posebnega državnega priznanja. In kljub temu, da niso priznane strani države, med drugim lahko dobijo pravico do poročanja. Po podatkih Eurobarometra iz leta 2005, približno 31% prebivalcev Danske veruje v Boga. 49% jih veruje v neko nadnaravno silo. 19% jih pa ne veruje. Po nekaterih podatkih je Danska na tretjem mestu po številu ateistov oziroma agnostikov na svetu. Dancem se zdi teorija o biološki evoluciji povsem sprejemljiva. V tem jih prikašajo le prebivalci Islandije. Cerkev in verske skupnosti so kljub pomembi Danske narodne cerkve ločene od države in so na področju svojega delovanja samostojne. To nam je potrdil tudi danski veleposlanik v Sloveniji, Lars Müller, ki je bil pred leti naš gost. Z njim se je pogovarjala Erna Urbanc, prevode pa je bral Jure Sešek.
Katera pa je glavna vera na Danskem?
85% approximately of the population belongs to the Church of Denmark.
Približno 85% ljudi pripada Danski cerkvi. To je evangeličanska cerkev, ki je tudi omenjena v naši ustavi. Država jo podpira tako finančno kot moralno, imamo pa svobodo veroizpovedi in tako lahko na Danskem najdete tudi številne druge vere. Denimo, rimokatoliška cerkev je prisotna, druga po vrsti, kar se števila tiče.
Pri taki zakonski ureditvi torej ni nobenih težav v odnosih med cerkvijo in državo?
Well, if you ask me what the most important thing is in the relations between state and
Če me vprašate, kaj je pri tem ključnega pomena, no seveda pa je to moje osebno mnenje, kajti s tem se nisem nikoli poklicno ukvarjal, lahko rečem, da je bistveno, da nobena od strani ne skuša posegati v področje, ki ji morda ne pripada, v področje, ki je pod domeno druge strani. Z drugimi besedami mislim, da cerkev ne bi smela posegati v področja, ki se tičejo tudi ljudi, ki cerkvi sploh ne pripadajo, ali so morda člani druge cerkve, ali pa niso verni.
Šolski sistem na Danskem je javen, saj je zasebnih šol le za vzorec. Med njimi je največ tako imenovanih svobodnih šol. Poznajo še katoliške, valdorfske in še nekatere druge zasebne šole. Obstajajo tudi mednarodne šole, ki delujejo pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. V javnih šolah ni klasičnega konfesionalnega pouka v religijah. Splošno znanje o verstvih predvideva že učni načrt. V zadnjih dveh razredih osnovne šole lahko otroci obiskujejo nekakšen verouk, ki teče po protestantskih župnijah. V tem starostnem obdobju učenci lahko izberejo tudi predmet o verstvih, ki pa ni obvezen. Učitelji, ki poučujejo ta predmet, ne potrebujejo privoljenja državne luteranske cerkve. Več o šolskem sistemu na Danskem pa njihov veleposlanik Lars Miller.
Mislim, da je šolski sistem precej podoben slovenskemu. Otroci začnejo hoditi v šolo, ko dopolnijo 7 let. No, pred tem lahko obiskujejo tudi vrtec. In če začnejo pri 7 letih, potem jih čaka 9 let obveznega šolanja. Po skupno 12 letih šolanja lahko postanejo študentje. Zatem pa seveda tudi študentje na visokošolskih ustanovah. Večina danskih otrok obiskuje državne šole, ker so to dobre šole. Lahko pa starši tudi v obdobju obveznega šolanja izbirajo, kako, na kakšen način bodo otrokom nudili izobrazbo. Lahko ga pošljajo v zasebne šole, lahko pa ga celo učijo sami, doma. Seveda pa država v tem primeru, če se starši odločijo tako, zagotavlja, da to znanje ustreza tistemu znanju, ki bi ga otroci pridobili v javnih državnih šolah. Seveda se to dogaja preko izpitov, preverjanj znanja. Res pa je, da se za to ne odloča veliko ljudi.
Several private schools, but as I said, most parents would choose the public education system.
Danska ustava določa, da je luteranska protestantska cerkev državna cerkev. Zato jo država tudi podpira. Iz cerkvenega davka se financira znaten delež cerkvenih potreb. Nihče ne sme biti prisiljen v njegovo plačilo. Posameznik lahko izstopi iz cerkve in s tem preneha tudi njegova davčna obveznost. Pripadniki drugih verskih skupnosti, zlasti katoličani, se pritožujejo, ker vlada ne zagotavlja verske enakosti. Če pa bi tudi drugim verskim skupnostim dopustili enak status in privilegije, bi to zahtevalo spremembo ustave. Javno mnenje oziroma večina državljanov pravi, da si državna cerkev zasluži posebno mesto v ustavi. Dansko ministrstvo za cerkvene zadeve sestavi proračun za skupni fond, iz katerega se plačujejo stroški državne cerkve. To ministrstvo tudi določa, kolikšen delež cerkvenega davka bo moral plačati vsak posameznik. Danski parlamentarci so konec leta 2004 predlagali sprejem verskega davka, ki naj nadomesti cerkveni davek. Namen je v tem, da omogočijo muslimanom na Danskem, da prispevajo za svoje verske občine namesto za državno cerkev. Predlog ni bil sprejet, vendar pa se Danska vedno bolj zaveda prisotnosti muslimanov v svoji državi, saj so ti druga najmočnejša verska skupnost. Veleposlanik Lars Miller je o tem povedal.
We have, I think, approximately...
Mislim, da imamo približno 150 tisoč muslimanov. Tako lahko sklepate, iz katerih držav prihajajo oziroma so prihajali v zadnjih 10-15 letih. Prisiljeni smo bili poostriti pogoje za priseljevanje. Zelo težko je integrirati priseljence v danski sistem. To tudi veliko stane. In davkoplačevalci na Danskem so odreagirali na povečane proračunske stroške za priseljence. Prvi pogoj za integracijo je, da se priseljenci naučijo našega jezika in tako lahko dejansko tudi delujejo v našem sistemu. Imajo znanje in vse, s čimer lahko pridobijo službo. Ne vem, če smo bili dovolj uspešni pri tem.
Kaj pa kulturne razlike?
Tudi to je težava. Po eni strani želimo, da bi se priseljenci čim bolj vključili v našo družbo, po drugi strani pa jim ne smemo vsiljevati našega načina življenja in naše vere.
Kako občutljiva so lahko verska vprašanja v tej deželi, kaže naslednji primer. Danska vlada je maja letos pripravila osnutek zakona, po katerem je sodnikom prepovedano nositi verske simbole, kot so naglavne rute, križi, judovske čepice ali hindujski turban. Ministrica za pravosodje je povedala, da so prepovedali nošnjo vseh verskih ali političnih simbolov, saj morajo biti sodniki nevtralni in nepristranski. Parlament bo omenjeni predlog zakona obravnaval jeseni. Do omenjenega predloga je prišlo potem, ko je konservativna ljudska stranka konec aprila v medijih sprožila kampanjo proti sodnicam, ki bi na sodiščih nosile muslimanske naglavne rute. Nošnjo muslimanskih naglavnih rut na sodiščih so dovolili decembra lani, čeprav na Danskem trenutno ni nobene muslimanske sodnice. Podobnih primerov, ki doživijo v javnosti precej odmeva, ne manjka. Spomnimo se, na primer, samo karikatur o Mohamedu, ki so jih muslimani sprejeli kot bogokletje.
Katoliška cerkev na Danskem je po reformaciji skoraj v celoti zamrla in se ni nikoli prav opomogla. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je bilo na Danskem le dobrih 26 tisoč katoličanov. Dolgo časa so katoliške cerkvi pripadali le tujci, člani raznih veleposlaništev in gospodarskih družb. Pastoralno skrb zanje je Sveti sedež zaupal jezuitom. Ko je bil leta 1849 sprejet zakon o verski svobodi, je Kebenhavn kmalo postal sedež vseh katoličanov na Danskem. Cerkev v tej deželi je najprej vodil apostolski prefekt, zatem apostolski vikar, od leta 1953 pa redni škof. Škofija Kebenhavn je neposredno podrejena svetemu sedežu. Papež Janez Pavel II., ki je svojimi pastoralnimi obiski prekrižaril svet, se je ustavil tudi na Danskem. Tam se je mudil med svojim 42. apostolskim potovanjem na tujem, med katerim je obiskal skandinavske dežele Norveško, Islandijo, Finsko, Dansko in Švedsko. V vseh teh deželah, še zlasti na Danskem, večina prebivalcev pripada državni luteranski veri. Katoličano pa je v vseh teh deželah približno 200 tisoč. Zato je bilo potovanje papeža podobno misijonskemu potovanju apostola Pavla, ki je obiskoval majhna krščanska občestva in jih utrjeval v veri. Janez Pavel II. Je prišel na Dansko 5. junija leta 1989. Luteranski škofje so ga dočakali precej sovražno. Papež je med drugim obiskal Roskilde, pomembno središče luteranske cerkve blizu glavnega mesta Kebenhavn. Udeležil se je njihovega molitvenega bogoslužja, med katerim je ves čas molčal. Ob koncu pa je prejel blagoslov luteranskega škofa. Po bogoslužju se je papež srečal z luteranskimi škofi in jim spregovoril o dialogu med katoličani in protestanti ter o zgodovinskih razlogih, ki so pripeljali do razkola. V zadnjem delu nagovora pa jih je povabil k spravi in nadaljevanju bratskega dialoga.
Krščanski obraz Evropske unije.
Kljub izredni verski mlačnosti ima Danska tudi nekatere duhovne velikane, ki so izšli iz krščanstva. Med njimi je mislec, filozof in teolog Søren Kierkegaard, ki se je rodil leta 1813. V Kebenhavnu je študiral filozofijo in teologijo. Bil je Schellingov učenec v Berlinu. Poznamo ga kot predhodnika eksistencialistične filozofije in teologije. Poglabljal se je v vprašanje subjektivne resnice in osebne vere. Posameznik mora v lastni eksistenci izkusiti resnico ter najti odnos do Boga. Zadnje leta svojega življenja je napisal tudi več literarnih del. Danes ga mnogi imenujejo kar nordijski Pascal. Čeprav je bil kritičen do luteranske cerkve in pogosto tudi do krščanstva nasploh, je številna dela posvetil vprašanjem vere.
posebno pozornost je namenil odnosu do Boga in skušal razložiti, kako jaz, kot bivajoč subjekt, stopam v odnos z njim. Krščanski obraz Evropske unije.
Summer nights, when the moon shines bright, I'm feeling love forever. And the heat is on, when the daylight's gone, still happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wind. Time goes by, there's a lot to try, and I'm feeling lucky. In the softest sand, smiling hand in hand, love is all around me. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I've ever had. Fly on the wind. Fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky. Fly on the wings of love, fly, baby, fly, reaching the stars above, touching the sky.
Oddaja Krščanski obraz Evropske unije, v kateri smo tokrat obiskali Dansko, je končana. Pripravil jo je Tone Gorjup, brala sem Nataša Ličen. Tehnična izvedba Marko Zupan.
Krščanski obraz Evropske unije.